والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، İlk olarak hem özüm hem de size bir hatırlatma olarak istedim deyim ki Allah subhanahu teala hakikaten bize çok büyük nimetler bahşetmiştir. Ve bizim nail olduğumuz en büyük nimet Allah subhanahu teala bize verdiği İslam nimetidir. Ve her birimiz bir Müslüman olarak Allah subhanahu teala İslam dinine bağlanan bir Müslüman olarak hakiki Müslüman kimi Müslüman adına yaraşan tarzda yani Allah'a tam mənada təslim olarak dinimizi yaşamağa çalışmalıyız. Ve dinimizin en güzel əməllərindən biri de Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Allah subhanahu teala'nın mərhəmət ayıdır. Allah subhanahu teala'nın xeyir ve bərəkət ayıdır. Bu ayda insanlar her tərəfli Allah'ın xeyir ve bərəkətinə nail ola bilərlər. En büyük xeyir ve bərəkətə Ramazan ayında nail olanlar isə Ramazan ayını imanla və sabrını Allah'tan umaraq ibadet edən insanlardır, oruç tutan insanlardır. Ondan böyük nimet, ondan böyük bərəkət yoxdur. Necə ki Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kim Ramazan ayını imanla və sabrını Allah'tan umaraq oruç tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. İnsan üçün, Adəm övladı üçün bundan gözəl, bundan böyük nimet və bərəkət ola bilməz. Ona da hər birimiz Ramazan ayını necə imanla, necə təqvayla, əməllərimizi necə islah etməklə keçirməliyirsə, bunu hər kəs öz nəfsini hesaba çəkməlidir. Yəni, hər bir insan öz nəfsini mühakimə eləməlidir. Öz nəfsini sanki bir məhkəmə qarşısında qoyurmuş kimi özünə haqq hesabı çəkməlidir. Yəni, mən Ramazan ayının birinci günü keçdi, mən nə iş gördüm? İkinci günü keçdi, mən nə iş gördüm? Ramazan ayının bir həftəsi keçdi, mən nə gördüm, nə iş gördüm? Bir həftədə mən nələr etdim? Bax, hər kəs bunu özünə haqq hesab çəkməlidir. Əgər insan bunu etməsə, insan öz halından qafil qalacaq. Çünki insan özünü haqq hesaba çəkəndə, özünü sorğu-sual edəndə, onun qarşısında özünün həqiqi siması dayanmış olur. Elə bir ki, ona haqq hesab verir. Və belə olan təqdirdə, hər bir kəs Ramazan ayında daha çox ibadətə özünü təşviq edə bilər. Və bugünkü bir mövzu kimi, bu bir xatırlatma idi ümumi bir mənada. Bugünkü bir mövzu kimi mən istərdim sizə hikmət haqqında danışım. Hikmət haqqında. Biz çünki çox vaxt işləyirik ki, hikmət nədir, hikmətli olmaq və s. Lakin hikmətli olmağın fəziləti nədir və ümumiyyətlə hikmətli olmaq haradan götürülüb, nədən irəli gəlir? İstəyirəm ki, bu mövzuda bir balaca qısa da olsa xatırlatma edəm. Demək ki, hikmət sözünün lüğəti mənası islah, bir şeyi düzəltmək üçün və bir şeyi islah etmək üçün kiməsə xəbərdarlıq etməkdir. Qarşı tərəfə bir şeyi islah etmək, düzəltmək üçün ona xəbərdarlıq etməkdir. Şəri mənasında isə hikmət sözü, alimlərin bu vaxtda bir neçə təfsirləri var, açıqlaması var. Məsələn, təfsirçilərə görə, yəni təfsir alimlərinə görə, hikmət deyiləndə hikmət haqqı özü üçün bilməkdir. Yəni, hikmət odur ki, insan haqqı özü üçün bilsin və xeyrə əməl etsin. Hikmət odur ki, insan haqqı özü üçün bilsin və xeyrə əməl etsin. Və xeyrə əməl etsin deyəndə şəriət əhkamlarına əməl etməkdir. Yəni, təfsir alimlərinə görə odur ki, əgər bir insan haqqı bilirsə və haqqdan öyrəndiyi o xeyrə əməl edirsə, artıq o insanda hikmət var və artıq o insan hikmətə nail olmuşdur. Yəni, məsələn, deyir ki, bir insan bilir ki, məsələn, haqqı bilir ki, məsələn, namaz qılmaq onun boynuna Allahın buyurduğu fərzdir. Əgər o bunu bilirsə, bu haqqı bilirsə, lakin o xeyrə əməl eləmirsə, xeyr nədir burada? Xeyr namazdır, namazın qılınmasıdır. Əgər o xeyrə əməl etmirsə, artıq bu insan nədir? Bu insanın hikməti yoxdur. Niyə görə? Çünki o, Allah spontanaya qarşı hikmətli davranmır. Yəni, ədalətli, insaflı davranmır Allah spontanaya qarşı. Çünki Allah tala ona bir şey əmr edir, fərz edir, lakin o, ona əməl etmir. Əks tərəfi isə, yəni, haqqı bilir. Bilir ki, namaz vacibdir, fərzdir və namazı da qılır. Bu insan artıq nədir? Həmin insan, həmin o təfsir alimlərinin dediyinə görə, həmin insan artıq hikmət sahibidir. hədis alimlərə görə isə hikmət deyiləndə, yəni bu ümumi qaydadadır. Həmin təfsirçilərin sözü mühaddislər onlar üçün ümumən təfsir alimləri hikmət sözünü orada şərh edirlər. Mühaddislərə görə isə, yəni hədis alimlərinə görə isə sözü yerində demək Allahın dinini anlamaq, yəni bir sözü yerində demək. Yəni məsələn əgər sözün yeri düşübsə, məqam gəlibsə, o insan həmin məqamda münasib bir sözü insanlara çatdırır. İnsan var ki, məsələn, söhbət düşür, sözün məqamı olur, sözün məqamı yetişir, heç dillənmir. Bir saatdan keçəndən sonra başlayır danışmaq o mövzu haqqında. Yəni, bu nədir? Bu, yersiz deyilən sözdür, bu, hikmətsizlikdir. Həmsə Allahın dinini anlamaq, yəni şəriəti başa düşmək, o da hikmətin biridir, hikmətin növlərindən biridir və bunların hər birinə dəlalət edən ayələri biz qeyd edəcəyik. Həmsinin hikmətli olmaq bir şeyə dərhal tutarlı bir cavab verməkdir. Bu da hikmət sözünün mənalarındandır. Və Quran-ı Kərimdə hikmət sözü bir çox mənalarda işlədilir. Biz bunları sadalayırıq ki, Quran-ı Kərimdən biz bilək ki, hikmətli olmaq Allah Subhanahu kitabına nə qədər ona önəmli bir yer verdik. Məsələn, Qəmər surəsində 5-ci ayda Allah Taala hikmət sözünü möcüzə mənasında bizə bildirir. Yəni vəz eləmək, insanlara xitab eləmək, onlara nəyisə başa salmaq bu mənada Allah Subhanahu hikmət sözünü çatdırır. Həmçinin Bəqərə surəsinin 151-ci ayəsində Allah Subhanahu Taala hikmət sözünü sünnə mənasında, yəni peyğəmbər sözünün sünnəsi mənasında bizə çatdırır. Həmçinin Loğman surəsinin 12-ci ayəsində Allah Taala bizə hikmət sözünü anlamaq, başa düşmək mənasını çatdırır. Həmçinin Sad 20-ci ayə, həmçinin Nəhl surəsi 125-ci ayədə hikmət sözü peyğəmbərlik mənasında deyilir. Həmçinin Bəqərə surəsinin 269-cu ayəsində də bu hikmət sözünün mənası Quran elmi, yəni Quran anlamı, Quran elmlərini bilmək hikmət mənasında anlaşılır. Və gördüyümüz kimi Quran-ı Kərimdə hikmət sözünün 5 mənası deyilir. Yəni 5 cür Quran-ı Kərimdə hikmət sözü deyiləndə bu 5 mənadan birinə dəlalət edir. Yəni təfsir alimləri bunu, bu mənaları açıqlayıblar. Həmçinin tərcümələri də baxsaq, görəsiniz ki, hər ayə deyilən ayələrin tərcüməsində də hikmət sözü o mənalara uyğun tərcümə edilir. Və bu, Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə hikmət sözünün işlətdiyi sözlərin hikmətin mənalarındandır. Demək, Quran-ı Kərimdə hikmət sözü çox işlədilir. Hikmət sözü, bakan Allahu alimən hakimə, Allah bilən və hikmətlidir. Vallahu azizun hakim, Allah əziz və hikmətlidir. Yəni, Quran-ı Kərimdə çox mənalarda işlədilir. Ona görə, alimlər deyir, hikmət Allah subhanahu taala sifətlərindən biridir. Və Allah subhanahu taalanın hikmətlə vəsf olunmasında, hikmətlə vəsf olunmasında məqsəd Allah subhanahu taalanın hər şeyi dəqiqliyi ilə var etməsi deməkdir, yaratması deməkdir. Yəni, Allah subhanahu taala hikmət sözünün nisbət olunanda, bu da deməkdir ki, Allah subhanahu taala hər şeyi, hər bir yaratdığı məxluqu çox incəliklə, çox diqqətlə yaratmışdır. Yəni, məsələn, əgər biz qarışqaya baxsaq, hansı ki, ən kiçik bir varlıqdır, qarışqanın yaradılışında bir nöqsan heç kəs tapa bilməz. Yəni, o qarışqa kimi tam bir formada yaradılmışdır. Həmsində insan. Allah Taala insanı və bütün məxluqatı ən kamil şeydə yaratmışdır. Və bu, Allah Subhanahu hikmətlə vəsf olunanda, hikmətlə vəsf olunanda bu mənanı özündə daşıyır. Və Quran-ı Kərimdə hikmət sözü bəzən hikmət sözü elm sözü ilə bizən vallahu alimun hakim ayəsində kimi və ya vallahu azizun hakim izzətlə bir yerdə qeyd olunub. Həmçinin bilmək mənası ilə vəsf olunub. Yəni vallahu xabir mənasında. Həmçinin Allah Subhanahu uzalığı ilə hikmət sözü qeyd olunub. Və s. bu kimi bizə həmd ilə Allah Subhanahu həmd eləmək ilə bir yerdə hikmət sözü qeyd olunub. Bunların hamısı nədir? Bunlar hamısı Allah Subhanahu Taala'nın hikmət sözünə, hikmətə verdiyi dəyərdən irəli gəlir ki, Allah Subhanahu Taala hikmət vəsfini, özünün sifətini başqa sifətləri ilə bir yerdə qeyd edir və hikmət sözü ümumiyyətlə çox geniş mənalara dəlalət edir. Ondan biri də nədir? Ondan biri də Allah Subhanahu Taala'nın vəsfi olmasıdır hikmət sözünün. Həmçinin Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə Quranı hikmət kimi vəsf edib. Yəni Quranın özünün hikmət olduğunu Allah Subhanahu Taala bildirib. Bu da Əl-İmrân surəsinin 58-ci ayəsində ki, "Vəzikril Hakim" ayəsi ki var. "Vəzikril Hakim" Allah Subhanahu Quran-ı Kərimi hikmətli zikr adlandırır bu ayədə. Həmçinin Quran-ı Kərimdə hikmət sözü Peyğəmbər sünnəsi və şəriət əhkamlarının açıqlanması, aşılanması mənasında işlədilib. Və bu da Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsinin 129-cu ayəsində, həmçinin 151, 231, Ali İmran surəsinin 48-ci ayəsi, 81, 164 və s. digər ayələrdə Allah Subhanahu taala hikmət sözünü sünnə, peyğəmbərin sünnəsi və şəriətin açıqlanması kimi qeyd edib. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Quran-ı Kərimdə Bəqərə 129-cu ayədə Rabbana vəb'at fihim rasulən minhum yətlu aleyhim əyətikə və yuallimuhumul kitabu vəl hikmə və yüzəkkihim innəkə əntəl azizul həkim. Və bu ayədə Allah subhanət hələ buyurur ki, ey Rəbbimiz, onlara bir elçi göndər, öz aralarından bir elçi göndər, onlara sənin ayələrini oxusunlar və onlara kitabı və hikməti, onlara kitabı və hikməti başa salsınlar və onları təmizləsinlər. Və burada fikir versiniz ayəyə, Allah subhanət hələ buyurur ki, yətlu aleyhim əyətikə, onlara sənin ayələrini oxusunlar və onlara kitabı öyrətsinlər, yəni Quranı öyrətsinlər, və hikmə və hikməti öyrətsinlər. Burada hikmət nədir? Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsidir. Çünki gəlib Allah s.ə.v-in ayələrini oxumaq, kitabını öyrətmək və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini burada hikmət mənası sünnə deməkdir. Və təbii ki, bu ayənin özü də o, kimlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə ehtiyac duymurlar və ya deyirlər ki, bizim sünnəyə ehtiyacımız yoxdur, onlara qarşı özü bir dəlildir. Həmçinin Quran-ı Kərimdə hikmət sözü peyğəmbərlik mənasında işlədilir. Hikmət sözü peyğəmbərlik mənasında işlədilib və bu da Bəqərə surəsinin 251-ci ayəsindədir ki, Allah Subhanahu buyurur ki: "Fəhəzəmuhum bi'iznillahi və qətələ Davud Calutə və ətəhullahul mülkə vəl hikmə." Allah Subhanahu taala burada öz peyğəmbərinə deyir, Allah taala ona mülkü və hikməti verdi. Yəni biliniz kimi Allah Subhanahu taala Davud peyğəmbərə mülk ön, yəni o həm padşah idi, belə deyək, həm padşah idi, həm də Allah Subhanahu ona hikmət vermişdi. Yəni peyğəmbərlik vermişdir. Həmçinin Quran-ı Kərimdə hikmət sözünün digər mənalarından Quran-ı Kərimi anlamaqdır. Yəni başa düşmək və həmçinin söz və əməli yerində etmək mənasında. Bu da Bəqərə surəsi 269-cu ayədə gəlir ki: "Yutil hikmətə mən yeşə, onun yutil hikmətə fəqəd utə xeyran kətirə." Allah istədiyinə hikmət verər və kimə hikmət verilərsə həqiqətən ona çoxlu xeyir bəxş edilmişdir. Və bu ayədə hikmət, alimlər deyirlər ki, burada hikmət Quran-ı Kərimi anlamaq və hər bir sözü öz yerində qeyd etməkdir deməkdir. Həmçinin hikmətin Quran-ı Kərimdə digər mənalarından gözəl möizə etmək mənasındadır hikmət. Yəni gözəl insanlara gözəl tərzdə, insanlara gözəl tərzdə çatdırmaqdır, bir şeyi anlatmaqdır. Allah Subhanahu buyurur ki, Nisa surəsinin 54-cü ayəsində: "Əm yəhsudun nəsə alə mə ətəhumullahu min fədlihi?" Faqad ətəyna ələ İbrahimə l-kitəbə və l-hikmə və ətəynəhum mülkən azimə. Onlar, məyər onlar Allahın insanlara verdiyi fəzilətə görə mi onlara həsəd aparırlar? Biz artıq İbrahimin ailəsinə kitab və hikmət vermişik və onlara böyük bir mülkiyyət də vermişik. Bu ayədə Allah s.ə.q. baxan deyir ki, biz İbrahimin ailəsinə kitab və hikmət vermişik. Kitab, aydın ki, onlara verilən kitablardır. Yəni, İbrahim Peyğəmbər s.ə.v-in nəslinə gələn peyğəmbərlər ki, var idi Bənu İsrailə. Allah s.ə.v onlara kitablar vermişdir. Və hikmət isə onların bu kitabı gözəl şəkildə insanlara çatdırması idi. Gözəl üslubda, gözəl tərzdə insanlara çatdırması idi. Yəni, möizə etməsi idi, vəz verməli idi. Həmçinin Quran-ı Kərimdə digər bir mənada isə hikmət sözü mülayimlik mənasında işlədilir. Yəni, mülayim olmaq, başqalarına davrananda mülayim olmaq. Allah s.ə.q. Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Nəhl surəsi 125-ci ayədə: "Ud'u ilə səbil rabbikə bil hikməti vəl mu'idatil həsənə." Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl xitabla, yəni gözəl mövizi ilə dəvət et. "Və cədil hübilləti yə əhsən." Və onlarla gözəl üsullarla mücadilə et, yəni onlar mübahisə et. Bu Nəhl surəsi 125-ci ayədir. Allah Subhanahu bu ayədə bizə bildirir ki, burada hikmət sözünün mənası mülayim davranmaqdır. "Ud'u ilə səbil rabbikə bil hikməti." Yəni mülayim şəkildə Allahın yoluna dəvət et. Necə ki, başqa ayədə buyurur ki, Allah Subhanahu peyğəmbərə buyurur ki, əgər sən sərt ürəkli olsaydın, onlar sənin ətrafından hamısı qaçardılar. Buna görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edirdi? Bu ayəyə örnək olaraq, özünə örnək tutaraq bu ayəni hikmətində mülayim davranır, dəvətində mülayim davranır, hikmətli davranardı. Həmçinin Quran-ı Kərimdə hikmət gözəl əxlaq mənasında da qeyd olunub. Həmçinin şəriətə uyğun anlamaq mənasında hikmət sözü qeyd olunub. Lakin bizim bugünkü mövzuda üzərində dayanmaq istədiyimiz mənalar iki mənadır. Hikmət sözünün gözəl mövzə olması və bir də mülayimlik mənasında olması. Və başqa şeylər niyə görə biz qeyd etdik bu qədər mənaların? Ona görə ki, bir insan bir öyrənəcəyi və əməl etmək istədiyi bir şeyin nə qədər fəzilətli olduğunu biləndə ona əməl etmək daha rahat olur. Yəni, insan biləndə ki, hikmət Allah spontanının vəsiflərindəndir. Yəni, hikmətli olmaq Allah spontanının vəsiflərindəndir. O, Allah spontanına özünə layiq olan tərzdə yaraşan bir vəsifdirsə, Allah spontanına insana da hikmətli olmağı onun özünə yaraşan tərzdə əmr etmişdir. Yəni, əgər bir insan bilir ki, Allah spontanının hikmət gözəl vəsiflərindəndir, o insan çalışmalıdır ki, nə olsun? Hikmətli olsun. Hikmətli olsun, həm gözəl əxlaqlı olsun, həm mülayim olsun, həm bildiyi məsələdə danışsın. Yəni, məsələn, bəzən bizim aramızda söhbət olur ki, məsələn, hikmətli, kimsə kiməsə qarşı sərt davranırsa, elə bilir ki, ancaq hikmətsizlik ancaq budur. Amma əslində xeyr, hikmətsizlik, o Quran kəmdə dediyimiz mənalar ki, var, onların əksi hamısı hikmətsizlikdir. Yəni, əgər bir insan pis əxlaqlıdırsa, o hikmətli deyil. Əgər bir insan sərtdirsə, o da hikmətli deyil. Həmçinin, əgər bir insan Quranı anlamırsa, Quranı dərk eləmirsə, o hikmətli deyil. Və həmçinin bir insan anlayışında, başa düşməyində şəriətə zid başa düşürsə. Yəni, məsələn, deyək ki, bugün cürbəcür təriqətlər var və cürbəcür insanlar var, hərəsi bir ağaldadır. Onların heç biri hikmətli sayılmırlar. Niyə? Hətta o gözəl əxlaqlı olsa belə. Əgər şəriəti düzgün anlamırsa, düzgün başa düşmürsə, o insan hikmət vəsfinə vəsf oluna bilməz. Yəni, hikmətli olmaq özü böyük bir nemətdir. Bir insanın hikmətli olması özü bir böyük nemətdir. Necə ki, sələflər həmişə çalışardılar ki, öz davranışlarında hikmətli olsunlar. Hocalar həmişə tövsiyə edəndə bir-birinə hikmətli olmağı tövsiyə edir. Lakin hikmətli olmaq necə olur? Yəni, məsələn, biz deyəndə ki, biz hikmətlə dəvət edək. Yəni, mən gəlim görürüm ki, kimsə bir haram iş görür, mən ona heç deməyim ki, əşi, eləməyim, qoy, indi vaxtı deyil. Və mən nə vaxta qədər ondan susmalıyam, əsas məsələ buradadır. Və ya kimsə bir başqa insanı dəvət etmək istəyir, ona qarşı necə hikmət olmalıdır? Onu öyrənmək istəyirəm ki, bir dənə hədis qeyd edin Peyğəmbər s.ə.v. hikmətin necə böyük nimət olması haqqında və həmin hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. İbn Abbasın radiyallahu anh üçün dua edir və Peyğəmbər s.ə.v. İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. məni qucaqladı və dedi ki, Allahum əllim həl hikmə. İbn Abbasın qucaqlayır Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ey Rəbim, ona hikməti öyrət. Bu, rəvayət Buxarədə və Tirmizdə keçir. Demək bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. baxın, İbn Abbas kimi sahabə üçün hikmət verilməsi üçün dua edir. Və İbn Abbasın biz həyatına baxanda, onun tarixçəsinə baxanda görürük ki, İbn Abbas radiyallahu anhu həqiqətən də sahabələrin içindən fərqlənən bir şəkildə bir sahabə idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. etdiyi dua ona hikmət həqiqətən alışmı, hikməti ona bəxş etmişdi. Onlar İbn Abbas radiyallahu anhu sahabələr gələr, baxmayaraq yaşı az idi, lakin əksər sahabələr, hətta ondan yaşda böyük olan sahabələr İbn Abbasın yanına gəlib, elm haqqında soruşardı. Yəni Allah Subhanahu ona hər tərəfli elmi vermişdi. Həm Quran elmi vermişdi, həm də başqa hikmətli nə elm var idi Allah Subhanahu İbn Abbasa radiyallahu anhu vermişdi. Ona görə İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, hikmətin necə fəzilətli olması haqqında la hasada illa fitni. Yalnız iki nəfərə həsəd aparmaq olar. Raculun atahullahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq. Allah təala bir insana mal dövlət verib və o mal dövlətini Allahın haqq yolunda xərcləyər. Bir bu insana həsəd aparmaq olar. Digər bir insan isə varacun atahullahul hikmə fəhuvə yaqdi biha və yuallimuha. Və Allah təala bir insana da hikmət verib və həmin o insan öz hikməti ilə, Allahın ona verdiyi hikməti ilə insanlar arasında hökm edər, yəni o mübahisələrmi və s. və s. onlara müdaxilə edər, onları həll eləyər və yuallimuha və həmin hikməti o başqa insanlara öyrədər öz davranışı ilə və ya öz təlimi ilə. Necə görürsün bu hədisi İbn Məsuddan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər ki, bu iki nəfərə həsəd aparırlar. İkincisi nədir? Hikmətli insandır ki, hansı ki, o hikmətlə insanı islah edər. və onu başqalarına öyrədər. Və bu hədislərdən görsən ki, hikmətli olmaq o qədər önəmlidir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu haqda yığsa bəlkə yüzlərlə hədisləri var. Hikmətin fəziləti haqqında və ya Peyğəmbər s.ə.v-in öz həyatından, hikmətli davranışlardan və s. Yəni, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in Əbu Zərə radiyallahu anhu deyir ki, İttəqilləhə həytəmə kund. Harada olursan ol, Allahdan qorx. Və ətbiyə səyyət əlhəsinə. Pis bir əməl etmirsənsə, onun ardınca gözəl bir, yaxşı bir əməl et. Təm huhə və sən belə etsən, o yaxşı əməlin pis əməlini silər. Və xaliqin nəsə bi xuluqin həsən. Və insanlara qarşı gözəl əxlaqlı davran. Bu da Buxari rəvayət edib. Bu rəvayət 2115-ci hədisdir. Və bu hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. Muazzar radiyallahu anhuya hikmətli olmağı öyrədir. Həm özünə qarşı, həm də başqa insanlara qarşı. Özünə qarşı necə? Əgər bir pislik edirsə, ardınca yaxşı bir əməl görür və artıq nə edir? Həmin o pis əməlini yuyub aparır. Bu, özünə qarşı hikmətli davranmaqdır. İnsanlara qarşı hikmətli davranmağı nə idi? Peyğəmbər s.ə.v. öyrədir. Və xaliqin nəsə bi xuluqin həsən. İnsanlarla gözəl əxlaqla davran. Yəni, gözəl əxlaqla davranmaq özü bir hikmət deyir. Həmçinin başqa bir rəvayətdə də Peyğəmbər s.ə.v-in hikmətli davranışlarına var. Bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v-in yanından iki sahabə gəlir və deyirlər ki, ya Rasulullah, biz elə bir yerdə idi ki, orada su yox idi. Və biz təyinmə edib namazı qıldı. Sonra bir müddət keçdi, namazın vaxtı çıxmamışdı, biz su tapdı. Bu, mənim yoldaşım dəstəmaz adı namazı təzdən qıldı, mən isə qılmadım. Peyğəmbər s.ə.v həmin sahabələr deyir ki, o sahabə ki, namazı təzdən qılmadı, deyir, asab da sünnə, sən sünnə uyğun əməl etmirsən. Bu, əcizə ətkə salatıqa və sənin qıldığın namaz, təmimlə qıldığın namaz səhidir. Başqa digər sahabə isə dedi ki, sənə isə iki qat savab vardır. Sən həm təmimlə qılmışsan, sonra su tapandan sonra onu da qılmışsan. Yəni, burada Peyğəmbər s.ə.v bu rəvayətin nəsə rəvayətidir? Burada Peyğəmbər s.ə.v fikir verin. Peyğəmbər s.ə.v sahabə demiş ki, sən niyə belə eləmsən, neçə ildir mən sahabəmsən, niyə öyrənməmsən, utanmırsan, belə elə və s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v eləmədi. Yəni, artıq onlar elədiklərini eləyiblər. Və Peyğəmbər s.ə.v birinci də artıq öyrətdi. Yəni, asab da sünnə. Yəni, sən sünnə uyğun əməl eləmsən. Yəni, obrisi də başa düşməlidir artıq oradan, dolayısıyla. Yəni, onun elədiyi əməl sünnə uyğundur. Amma Peyğəmbər s.ə.v onu da qəlbini qırmadı. Dedi ki, sən artıq iki dəfə savab qazanmışsan. Çünki sən çalışmışsan ki, xeyir eləyəsən. Onun üçün Peyğəmbər s.ə.v onu qınamadı. Yəni, bu nə idi? Bu, Peyğəmbər s.ə.v-in hikmətli davranışı idi. Yəni, ona görə insanlar, məsələn, görürsən, bəzi qardaşlar var ki, bir başqa bir qardaş bir səhv eləyəndə dərhal başlayır, gedir, Buxarıdan kitabı tapır, nə eləyir, gedir bir məqalə yazır, gətir, gələ, görürsən, görürsən, nədir burada, nədir? Hələ düzgün deyil. Yəni, sən elə bir şey eləyirsənsə, o da səndən olmasını qəbul eləyər. Sən deyərsən ki, Allahım da mən hikmətli davrandım, bax, qəbul elədi. Qəbul eləməsi sənin hikmətli davranmağın demək deyil. Hikmətli davranmaq odur ki, hikmətli davranmaq odur ki, sən onu eləsən 100 nəfərə qarşı 100 də qəbul edər. Amma hikmətsiz odur ki, sən o davranışı eləsən, insanların bəzisi qəbul edər, bəzisi qəbul eləməz. Aydındır. Yəni, ona elə hikmətli olmaq, insan birinci tələsməməlidir. Hikmətli olmaq istəyən insan tələsməməlidir. Yəni, səbirli olmalıdır. Yəni, bir insan nəsə bir pis iş görürsə və ya sünnəyə müxalif bir əməl edirsə, ona reaksiya verməkdə tələsməmək lazımdır. Ona müəyyən müxtəlif bir vasitələrlə. Necə ki, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v hədisində gördük ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, asab da sünnə. Sən sünnəyə uyğun əməl eləmsən. Obrusu nə dedi? Artıq Peyğəmbər s.ə.v burada öyrətdi ona. Hər iş öyrəndi ki, sünnəyə uyğun əməl budur. Amma onun da xətinə dəymədi. Onu da şey eləmədi. Məsələn, bəzi qardaşlar var, gedirlər məscidə, məsələn, ki, orada 20 rükət qılırlar təravihi. Başlayır orada şey demək, göç hikmətlə davranır. Deyir ki, açır qor qabanı kitabı, deyir ki, bax, budur, bax, budur, başlayır bütün dəlilləri atır ortaya. Yəni, o cür başa salmaq hikmətli başa salmaq deyil. Əgər sən hikmətli başa salmaqsan, onu elə deyəndə, o elə bilir ki, sən onu pazorlamaya çalışsan, başa Buxari ilə pazorlayacaqsan onu. Aydındır. Amma hikmətli davranmaq nədir? Hikmətli davranmaq o cür olar ki, sən gələsən 20 rükət qılanda, özün də 20 qılasan,
Əgər gəlmirsən sonra məsələ, özün də 20 qıl. Vitri də qıl cəmaatla. Hikməti davranma bu olar. Sonra deyəsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, belə. Amma başqa hədisdə də gəlib ki, imam neçə qılırsa, imamın arxasında bu qədər qılasan. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, imam kim imamla namaza başlayar və axıra qədər qılarsa, Ramazan təravihdə, onun gecə namaz qılmış kimi savab yazılır. Yəni demək budur ki, burada misal çəkmə çox olar. Lakin hər bir insan o qısa yola çalışmamalıdır. Çalışmamalıdır ki, yəni bir iki sözlə desin ki, mən hikmətli davranım, dursun, nəsə belə bir lomlasın və nətər deyirlər, nəsə bir sərt davransın. Xeyr, hikmətli davranmaq, həmçinin hikmətli davranmaq nədir? Məsələn, bəzi insanlar var ki, məsələn, gəlir, deyir ki, sən hələ bir hikmətli davranmaq olur ki, mülayim danışsın. Yəni, gəlir ki, qardaş nətərsən, nə var, nə yoxsa, görüşür, eləyir. Sonra ki, bəs, sənə xəbərin varsa, bidət edirsən. Bidət də bilirsən də çox təhlükəli məsələdir. Peyğəmbərsən ki, hər bir bidət zəlalətdir, hər zəlalət oddadır və s.ə. başlayır. Oradan buradan hədisləri yığır bidət haqqında, döşür bu adama, sonra o biraz söhbət edir ki, qarış, mən dedim, qəbul eləmədi. Amma halbuki onun o cür üsulda yanaşmağı düzgün deyildir. Yəni, sənin birbaşa gəlib deməyin ki, sən bunu bidətdir, belə eləmə, bu sən hikmətsiz eləyə bilərsən. Onsa sən neynirsən? Sən onu gözəl tərzdə başqa üslubla. Yəni sən elə bir ki, bidət deyəndə, yəni elə bir İslam məzhəbi yoxdur ki, desin ki, mən bidəti sevirəm. Yəni hansı ki, həqiqətən bidət olsun, elə bir məzhəbi yoxdur ki, desin ki, mən bidət doğrudan gözəl bir şeydir, onu sevirəm. Düzdür, var bəzilər deyirlər ki, bidətin yaxşısı var, pisi var. Yəni onlar yaxşı bidət deyəndə elə ki, savab əməli kimi nəzərdə tutulur ki, kimsə bir savab edib, amma ki, o da bidətdir. Lakin ömrünüzdə gözəl nəsə demir ki, bidət yaxşı bir şeydir. Ona görə sən gəlib onu deyəcəksən, sən bidət edirsən. Sonra onu ittiham edirsən. İnsanın da nəfsi elə bir şeydir ki, ittihamı qarşı insan çox həssas olur. Ona görə sən çalışam ki, ittiham eləmə. Və ya məsələn, kimsə bir küfr əməl görürsə, sən gəlib demək ki, sən küfr əməl görürsən, sən neynirsən? Necə ki, bəzi eşitmişsən, bir qardaş gedib atasını deyib ki, bəs ata, belə sən kafirsən, heç olmaz, mən belə elə və s. eşitmişsən belə bir şey. Yəni, belə olmaz. O nevi ki, mülayim danışmaq artıq o hikmətdir. Yox. Mülayim danışmaq kifayət eləmir. Sən danışığında qabaq tərəfi fikirləşməlisən. Yəni sən orada düzdür, o bidət edir. Amma sən deməsən belə ki, sən bidət edirsən, sən onu müalicə edə bilərsən. Əgər sən onu müalicə edə bilərsənsə, niyə görə o sözü işlədirsən ki, sən bidət edirsən, versən, küfr edirsən, versən, şirkə düşürsən və s. Onu demək olar. Lakin müəyyən bir məqamdan sonra. Amma birinci vasitə kimi, ilk addım kimi, sən çalışmırsan, heç vaxt ki, nə edirsən? Qarşı tərəfi ittiham edirsən. O demək deyil ki, əgər kimsə küfr edirsən, ona heç vaxt demək olmasın, sən küfr edirsən. Yox, sən gözəl iş görürsən, əladır. Bu da bəlkə belə edirsən. Yox, elə də yox. Lakin söhbət ona gedir ki, insanın qarşı tərəfin o psixologiyasını deyək də, o düşüncə tərzini deyək tutasan. Onsa, məsəl üçün, bəzi cəmaatlar var, bu təbliğ cəmaatı deyən bir cəmaat var. Məsələn, onlarda belə bir şey, məsəl üçün, o qədər inkişaf edib ki, qabaq tərəfi elə ipindən tuturlar ki, qılığını tuturlar da, qılığına girirlər. Yəni, bu özü bir evki nədir? İnsan çalışmalı gəlmiş ki, belə bir şeyin üzərində işləsin ki, o ipi tuta bilərsən. Qarşı tərəfin ipini tuta bilərsən ki, ona öz istədiyi çatdırmaq istədiklərindən bir neçəsini sən ona çatdıra bilərsən. Vahb ibn Münəbbi sələflərdən biri dedir ki, Əcməl-i hükəmə alə ənə rəsul hikmət əssamd. Vahb ibn Münəbbi deyir ki, bütün hikmət sahibləri, yəni alimlər, dərakəli insan, hamısı deyir ki, hikmətin açarı səmiddədir. Yəni, təmkinli olmaq tələsməməkdədir və çox danışmamaqdadır. Onun üçün alimlər deyirlər ki, əgər görsən ki, bir insan çox danışır, hər məsələyə başını soxur, hər şeydən danışır, bil ki, o insan hikmətsizdir. Və hər insandan uzağa durasan. Amma görsən ki, o insan az danışır və yerində danışırsa, bil ki, o insanda hikmət var. Yəni, onda həm gözəl əxlaq var, həm mülayimlik var, həm də ki, hikmətin deyilən digər mənaların gözəl xüsusiyyətləri onda vardır. Həmçinin Kətir ibn Murra gözəl bir sözü var. Deyir ki, لا تحدث الباطل الحكماء فيمقتوك. Sən batil bir şeyləri, yəni boş-boş bir şeyləri hikmətli adamların yanında danışma ki, qınanmayasan. Yəni hikmətli adamların yanında gəlir, sən boş-boş elədən danışsan, oradakı hikmətli adamlar səni nə edəcəklər? Səni qınayacaqlar. Deyir ki, burası danışsan, yəni həmişə qınaq mərkəzində olacaqsan. Və la tuhaddis al-hikmetə lis-sufaha feyukezibunak. Və hikməti də səfeh adamlara danışmaq olar səni yalançı saymasınlar. Yəni burada da böyük məna var. Yəni sən ola bilərsən haqqı bilirsən, sən şəriətli dini bilirsən. Lakin sən gəlib elə şeyləri səfeh insanlar, yəni dindən anlayışı olmayan, dindən bir xəbər olan insanlara gəlib elə şeylər danışırsan ki, artıq onlar nə edirlər? Ya səni yalançı sayacaqlar, ya da ki sənin danışdığından uzaq qaçacaqlar. Yəni sən elə danışanda səfeh adamlara həmişə hər şeyi açıb şəriətin bütün məsələni açıb onun qabağını qoyma. Sən onun qabağına önəmli məsələni açıb qoy. O səndən başqa bir məsələ soruşanda deyək ki, onun öz vaxtı var. Sənə bugünkü gündə lazım olan, yəni ki, çünki çox cahil insanlar, yəni bizim cəmiyyətdə gəlib oturursa, məsələn, başlayır, deyir ki, məsəl üçün şirkdən və səs xəbəri yoxdur heç bir. Lə iləhə kəlməsinin mənasını anlamır və Muhammed Rəsulullah kəlməsinin mənasını anlamır və s. Yəni özü əməllərində böyük günahlar yol verir. Məsələn, gəlib oturur, deyir ki, məsəl üçün bu yaslar verirlər, məsələn, burada cümə axşamı var, nə bilim, nə var. Bu şeylər başında tər şeydir. Düzgündür bu şeylər. Başa pul oxuyur alırlar, nə bilim. Yəni ki, elə bir şey soruşur ki, o heç o dəqiq ona lazım deyil. O burası deyir ki, necə deyirlər? Cəmaat azam mırt vurur elə belə. Yəni görüb ki, sən namaz qılırsan, başlayır nədən söhbət eləməyə. Amma sən onun söhbətini allanma. Sən onun söhbətini allanma. Sən demə ki, onların qoyaq bir qırağa. Bizim üçün ondan önəmli, ondan, yəni o söhbət açıbsa sənə, sən ondan başqa söhbət aç. Sən danış ondan, ona fayda verəcək şeylərdir. Hansı ki, hər bir müsəlman ilk adımda başqa birinə çatdırmaq istədiyi məlumatlar onlardır. Sonra həmin Kətir ibn-i Murra deyir ki, Və lə təmnə əli ilmə əhləhu fətəəsəm. Elmi elm əhlindən, yəni elmə layiq olan insandan, yəni elmi axtaran insandan gizlətmə ki, günaha girərsən. Və lə tədəhu fi qeyri əhlihi fətücəhil innə aləyəkə fi ilmikə haqqa. Və deyir, elmi deyir, ona layiq olmayan adamlara öyrətmə ki, sən insanları cahil saxlaya bilərsən. Yəni, əgər bir insan elm öyrənmək istəmirsə və elmə həvəsi yoxdursa, sən onun üzərində özünü yorma. Çünki axırda o elə çıxacaq ki, bu Frankəsin tələbəsidir. Frankəsin yanında dərs alır, amma başında heç bir şey yoxdur. Çünki elmi oxumurdu axı. Bu səhəbə yəb otururdu, adı da çıxmışdı məsələn Frankəsin tələbəsi, amma ki, qabında, kəsasında heç bir şey yoxdur. O nə edəcək? O da insanları yalnız cəhalətə aparacaq, cahiliyə aparacaq. Həqiqətən də sənin elminin elminin sənin üzərində haqqı vardır. Kəmə ənnə aleykə fi məlikə haqqa. Necə ki, sənin malın var dövlətinin sənin üzərində haqqı vardır. Bu əsəri İmam Darimi Sünnə kitabında rəvayət edir. Və ümumiyyətlə, hikmət haqqında ümumi deyilmək istədiyimdən bu qədər. Və ümumiyyətlə, hikmətli olmaq belə bir konkret bir qayda yox ki, kimsə onu götürüb hikmətli olsun. Hikmətli olmaq istəyən insan birinci elmli insanlardan dərs almalıdır. Yəni necə? Heç olmasa vaxtaşırı müəyyən bir dərslərdə iştirak eləməlidir. Əgər dərsdə iştirak edə bilmirsə, elm məclislərinin yazılmış kasetlərə qulaq alsın, dərslərə qulaq alsın. Həmçinin Quran-ı kərimi oxusun, Quranın mənasını oxusun, Quranın imkanı çatan qədər Quranın təfsirini oxusun. Çünki hər dəfə insan Quran-ı kərimi oxuyanda, təfsirini oxuyanda, mənasını oxuyanda hər dəfə oradan özünə uyğun məna çıxardır. Və Quranın möcüzələrindən biri də budur. Ki insan ola bilər sənin qarşına çıxacaq sabah elə bir söhbət ola bilər ki, sən bugün oxuduğun Qurandan sabah onları gözəl tərzdə, gözəl şəkildə cavab verə bilərsən. Amma sən əgər bunu bugün oxumasan, sabah sənin yadına həmin ayələr gəlməyəcək. Halbuki bilirsən, hətta əzbər də bilə bilərsən. Amma sən əgər onu təkrarlamamısansa, onu yaddaşına həkk eləməmsənsə, sən ola bilsin ki, onu unuda bilərsən. Onun üçün həmçinin sünnəti oxumaq lazımdır. Yəni peyğəmbərin sünnəsini, hədisləri oxumaq lazımdır. Hədislərdən çıxan mənaları, hədislərdən çıxan faydaları onları oxumaq lazımdır. Həmçinin peyğəmbər səsənin həyatını oxumaq lazımdır. Əvvəlki peyğəmbərlərin həyatını oxumaq lazımdır. Yəni bütün bunlar nədir? İnsana o hikmət dediyimiz bir məfhumu insana aşılayır. Lakin ümumilikdə götürəndə əgər kim səbirlə, hikmətlə davranmaq istəyirsə, səbirli olmalıdır. Təmkinli olmalıdır, tələsməməlidir. Bir hadisə başlayır, tez, dərhal reaksiya verməməlidir. Niyə görə? Çünki o sonra ona qarşı peşmançılıq çəkə bilər və hətta elə bir hərəkət edə bilər ki, həmin insanı görəndə istərsəniz özü də xəcalət çəkə bilər. Ona görə hikmətli olmaq üçün ən azından səbirli və təmkinli olmaq lazımdır. Və hikmət haqqında bu qədər. Allah Subhanahu taala istəyirik ki, bizi bu Ramazan ayında gözəl ibadətlə keçirən bəndələrindən etsin. Və bu ayı bizim üçün əməl dəftərimizə ayı başdan ayağa qədər oruç tutub ibadət edənlərdən yazsın və bizi qiyamət günü Reyyan qapısından cənnətə girənlərdən etsin. Amin.